Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 9 iunie a emisiunii Ora Moldovei. Acum câteva ore în Germania a început campionatul mondial de fotbal.
E bine, eu țin cu America, Doamne ajută, totdeauna cu echipele cu cele mai mici șanse.
Spune regizorul american George Lucas și el devenit fan al fotbalului. Pariuri și pronosticuri peste tot în lume.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE sosește luni în Republica Moldova pentru a discuta problema transnistreană.
Și dicționar european astăzi despre serviciile notariale.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Mircea Țicudean ne prezintă știrile serii.
Bună seara! Mai mulți politicieni irachieni au salutat ca pe o mare victorie asupra terorismului uciderea lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul din Irak al rețelei Al-Qaeda. Reacții asemănătoare au avut liderii coaliției internaționale condusă de Statele Unite, inclusiv președintele George Bush.
I'm thrilled that Zarqawi was brought to justice.
Sunt încântat că în cazul lui Zarqawi s-a făcut dreptate și sunt mândru de militarii și de agenții care au întronat justiția. Era un om cu mâinile pătate de sânge care omorâse o mulțime de oameni. Pe de altă parte, n-aș vrea ca americanii să creadă că războiul se câștigă prin moartea unui om, a spus președintele Bush. Suporterii lui al-Zarqawi au anunțat deja că vor continua ceea ce ei numesc rezistența împotriva ocupației străine în Irak și Afganistan. Tot astăzi, președintele Bush a răspuns pentru prima dată acuzațiilor dintr-un raport european privind presupuse transferuri ilegale de prizonieri în unele țări europene ca România sau Polonia. Fără să numească vreo țară, Bush a spus că asemenea transferuri nu sunt o noutate, că au fost practicate și de administrațiile americane anterioare și că sunt folosite numai când nu este posibilă extrădarea și se fac numai cu respectarea suveranității țărilor implicate. Autoritățile afgane informează că 13 presupuși lideri ai milițiilor talibanilor au fost uciși în cursul nopții trecute în luptele cu forțele afgane din provincia sudică Oruzgan. Un general afgan a spus că printre cei uciși se numără și doi cetățeni pakistanezi. Recent, guvernul de la Kabul și coaliția internațională condusă de americani au dezmințit informațiile din presă potrivit cărora talibanii ar câștiga bătălia pentru regiunea din sudul Afganistanului. Cancelarul Austriei, Wolfgang Schüssel, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a spus că după primirea României și Bulgariei nu vor mai fi extinderi cu grupuri sau blocuri de țări, ci numai individuale. Potrivit agenției DPA, conservatorul Schüssel a mai spus că Ucrainei, Turciei sau țărilor nord-africane trebuie să li se acorde un fel de statut de sub-membru, nu de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a spus că își va continua acțiunile pentru democratizarea Republicii Belarus, indiferent de amenințările venite de la Minsk. Ieri, oficialitățile din Belarus au spus că ar putea interzice intrarea în țara lor a unor politicieni occidentali ca răspuns la interdicțiile similare impuse de europeni. Astăzi, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Adwin, a spus că a aflat din presă de intențiile Minskului și a adăugat: chiar dacă informațiile din presă se dovedesc adevărate, asta nu prea schimbă situația. Nu se schimbă îngrijorarea noastră față de standardele democratice și ale respectării drepturilor omului în Belarus. Noi vom continua să ne adâncim și consolidăm contactele cu poporul din Belarus și cu societatea civilă, a spus Emma Adwin. Restricțiile europene de călătorie au fost impuse liderilor de la Minsk ca răspuns la neregulile înregistrate la alegerile din martie, încheiate cu realegerea în fruntea Republicii Belarus a președintelui Alexandru Lukashenko. Agenția Reuters relatează că în Ungaria a apărut prima suspiciune de gripă aviară la păsări de crescătorie. Nu este încă limpede dacă e vorba de virusul cel mai periculos care se poate transmite la om. Ministerul Sănătății de la Budapesta a dispus eliminarea a 300.000 de păsări, majoritatea rațe și gâște, într-un județ din sudul țării. Până acum, în Ungaria au fost înregistrate cazuri de gripă aviară numai la păsări sălbatice. Vecina de la răsărit a Ungariei, România, se confruntă cu un nou val de gripă aviară izbucnit la o fermă de păsări. Cupa Mondială la fotbal a început în această seară la München cu meciul dintre echipa țării gazdă, Germania, și selecționata din Costa Rica. Germanii au obținut victoria cu scorul de 4-2. Cu un total de 6 goluri, meciul a stabilit un nou record de goluri într-o partidă inaugurală de Cupa Mondială.
Mulțumesc, Mircea Țicudean!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Cu 3 ore în urmă, la München, în Germania, a fost dat startul campionatului mondial de fotbal. Președintele Germaniei, Horst Köhler.
Liebe Fußballfreunde hier und in aller Welt,
dragi prieteni ai fotbalului, aici și din întreaga lume, în sfârșit a sosit acest moment, a spus președintele german dând startul campionatului la München. Așa cum ați auzit la știri, s-a încheiat deja primul meci Germania-Costa Rica cu scorul de 4-2 în favoarea gazdelor. Primul gol la această ediție a 18-a campionatului mondial a fost marcat în minutul 6 al jocului de fundașul german de la Bayern München, Philipp Lahm. Care a fost atmosfera azi pe străzile Münchenului? Cum s-au pregătit germanii de acest campionat? Corespondentul nostru, Jeff Donovan, povestea acum câteva ore.
The German people themselves are really up for this.
Germanii înșiși sunt foarte entuziasmați. Toată lumea este foarte prietenoasă. Motoul campionatului mondial este o ocazie să-ți faci prieteni și germanii par să-l ia în serios. Organizarea este tipic nemțească. Este incredibilă. 10 din cele 12 stadioane care vor găzdui meciuri au fost terminate cu un an înainte și totul funcționează ca ceasul.
Clearly Brazil is everybody's favorite. They have the best players in the
world. În mod clar, Brazilia este favorita. Are cei mai buni jucători din lume și va fi și ei vor fi greu de oprit. Totuși Argentina, Italia, probabil chiar și Anglia au șanse, dar cele mai mari să-i detroneze pe brazilieni are poate chiar echipa Germaniei. Chiar dacă actuala generație de jucători nu este cea mai bună, ei joacă acasă și vor avea acest avantaj care, împreună cu sprijinul numeroșilor suporteri, îi poate aduce în finală. Relata mai devreme de la München, corespondentul nostru Jeff Donovan. Campionatul mondial de fotbal va dura o lună, iar meciul final va fi jucat pe 9 iulie.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a făcut bilanțul activității sale pentru prima jumătate a acestui an și principala concluzie exprimată la ședința Colegiului Ministerului a fost că obiectivul integrării europene a Republicii Moldova a dat un impuls nou activității diplomației moldovenești. Ce a reușit să realizeze pe această direcție Moldova și în ce măsură obiectivul integrării europene a reușit să stimuleze reformele interne, inclusiv la capitolul democrație. Radu Benea a adresat această întrebare unor editorialiști și analiști politici de la Chișinău, dar și ministrului adjunct de externe, Ostalep.
Republica Moldova și-a asumat un șir de angajamente foarte clare, care deja după un an și jumătate de implementare a planului de acțiuni s-au soldat și cu rezultate concrete. Mă refer la schimbările și de ordin legislativ, dar și de niște reforme practice pe care le simțim zi de zi și sper că în timpul apropiat vom resimți efectele pozitive ale implementării acestui plan și la o scară mai largă. Și în domeniul comercial, economic și în domeniul de colaborare comună cu Uniunea Europeană în direcție securității, consolidării, cooperării la frontiere, iar problematica vizelor, deci planul de acțiune discutabil este un cadru foarte eficient pentru aceste reforme.
Experții independenți afirmă că Republica Moldova a reușit în ultima perioadă să obțină mai multe realizări pe plan extern, dovadă fiind asistența masivă venită din partea structurilor europene. Altceva este în ce măsură reușește Moldova să asimileze această asistență și să o pună în practică. Directorul Centrului Euroatlantic, Nicolae Chertoacă.
Raporturile noastre cu Uniunea Europeană, realizarea planului de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, care acoperă o diversitate enormă de aspecte ale modernizării vieții sociale, economice, politice, aspectele culturale, schimbarea optice, schimbarea perceperii noțiunii de democrație, a modului de funcționare a unui sistem cu adevărat reprezentativ, toate în ansamblu fac ca Uniunea Europeană și negocierile noastre cu această instituție, colaborarea și parteneriatul au un impuls hotărător și joacă rolul de catalizator în procesele de modernizare a Republicii Moldova.
În opinia analistului politic Sevolo Ciornei, obiectivul Obiectivul integrării europene nu numai că n-a reușit să stimuleze reformele interne, care se fac mai mult sub presiunea Occidentului, dar continuă să rămână un concept abstract pentru cea mai mare parte a populației.
Europeizarea noastră rămâne la nivelul lozincilor și, după cum au remarcat mai mulți observatori, se pare că această lozincă plăcută și ademenitoare pur și simplu a înlocuit lozinca construcției comunismului de odinioară. Cel puțin așa se creează impresia, ne s-a pus un scop foarte tentant, dar foarte abstract. Unicul lucru pe care îl știe omul simplu, care nu prea se alungă după amănunte de prin surse alternative la propaganda oficială, este că în Europa se trăiește bine. Deci cu ce preț se trăiește bine, în ce fel este organizat acest bine, ce ar trebui să schimbăm la noi ca să fie la fel de bine ca acolo, cum ar trebui să ne schimbăm noi ca să fie la fel de bine acolo, omul nu știe.
Schimbarea se poate produce, în opinia lui Vsevolo Ciornei, dacă va începe la nivel instituțional și, în primul rând, prin combaterea corupției, a protecționismului și prin instituirea unui proces transparent de luare a deciziilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Luni sosește în Republica Moldova Kimo Kiliunen, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE. Marți, el va avea discuții mai ales la Parlament și miercuri va pleca la Tiraspol. În opinia sa, pentru rezolvarea crizei transnistrene, în urma ultimelor evoluții dintre părți, dar și din regiune, întâi de toate trebuie reluat dialogul, iar premizele soluționării conflictului transnistrean trebuie să fie respectarea principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și acordarea unui statut special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova, onorarea angajamentelor de la Istanbul privind retragerea trupelor rusești și acordarea de garanții internaționale pentru statutul viitor al Transnistriei. Înaltul demnitar a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere, lui Radu Benea.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimo Kiliunen, a declarat Europei Libere că vizita sa este una de documentare. În preajma sesiunii de la începutul lui iulie a forului parlamentar al OSCE, unde se așteaptă să fie adoptată o rezoluție separată asupra Republicii Moldova. Principala tema a discuțiilor pe care le va purta la Chișinău și Tiraspol va fi soluționarea conflictului transnistrean. L-am întrebat pe Kimo Kiliunen cum apreciază actuala etapă a soluționării conflictului și ce perspective vede pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2.
Mă ocup de problema transnistriană de 6 ani și, din păcate, pot să spun că actuala situație este mai proastă ca oricând. Din păcate, cele două părți implicate în conflict nu doresc la modul serios să stabilească contacte, să găsească o soluție a problemei și, în acest sens, sunt puțin pesimist. Mă refer nu numai la situația din interiorul Moldovei și atitudinea negativă a Tiraspolului tot mai vehementă, dar și la schimbările geopolitice din regiune, care nu prea favorizează găsirea unei soluții.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimo Kiliunen, consideră că cele două părți implicate în conflict ar trebui întâi de toate să reia negocierile în formatul 5+2 pentru a se putea avansa pe calea soluționării conflictului. L-am întrebat pe Kimo Kiliunen care ar trebui să fie, în opinia sa, principalele premise pentru rezolvarea problemei Transnistriei.
Premisa cea mai importantă este respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În al doilea rând, pentru Transnistria trebuie să fie găsit un statut special în interiorul Moldovei. În al treilea rând, trebuie să existe niște garanții internaționale pentru acest proces și atunci când spun garanții internaționale, mă refer, bineînțeles, la OSCE. Și în rândul al patrulea, trebuie, desigur, să fie respectate deciziile OSCE de la Istanbul, unde există foarte clar specificat că trupele militare ruse trebuie să fie retrase din Transnistria.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE consideră că trupele rusești de menținere a păcii dislocate în Transnistria ar trebui transformate într-un contingent multinațional de menținere a păcii cu mandat internațional. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru postul nostru de radio, analistul politic Vladimir Socor se referă și el la ultimele evoluții regionale și la posibilul lor impact asupra negocierilor în problema transnistreană. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Diplomația Republicii Moldova merită felicitări pentru comportarea la recenta conferință de la Viena referitoare la armamentele convenționale în Europa. La această conferință, Rusia a încercat să obțină un consimțământ internațional, fie chiar pasiv ori tacit, pentru menținerea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, eventual sub eticheta de pacificatori. Reprezentanții Chișinăului nu numai că s-au opus cu dârzenie acestor intenții ale Kremlinului, dar au lucrat intens împreună cu țările Alianței NATO și cu grupul Guam, mai ales cu Georgia. Și delegația României s-a evidențiat la conferința de la Viena prin fermitatea cu care a susținut Republica Moldova. Cred că această conferință înseamnă o contribuție la cimentarea intereselor comune ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii, NATO, România și Georgia în problemele securității regionale amenințată de către Rusia. După ce reprezentanții președinției, ai Ministerului de Externe, Ministerului Reintegrării și misiunea permanentă a Republicii Moldova la Viena s-au achitat atât de eficient de îndatoririle lor, rămâne ca reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova să le urmeze exemplul la sesiunea adunării parlamentare a OSCE. Acest eveniment anual bate la ușă. Ce-i drept, însemnătatea sa este modestă. Faptul că aproape nimeni nu ia în serios OSCE ca actor de securitate, nemai vorbind despre adunarea parlamentară a OSCE. Dar, precum am mai relevat și cu alte ocazii, Republica Moldova este singura țară europeană pe care unele persoane din OSCE încă mai au ambiția să o tuteleze. Printre aceste persoane se numără și Kimmo Kiljunen, vicepreședinte al adunării parlamentare OSCE, politician finlandez care se bucură de încrederea Rusiei. La adunarea parlamentară a OSCE de anul trecut, manevrând pe la spatele unor parlamentari moldoveni nepregătiți pentru situație, domnul Kiljunen a reușit să obțină votarea unei rezoluții menită a permite legiferarea autorităților de la Tiraspol prin alegeri pretins democratice în Transnistria. Acțiunea domnului Kiljunen a fost atât de neloială față de Republica Moldova, încât președintele Vladimir Voronin, pe bună dreptate, a refuzat să-l primească pe domnul Kiljunen anul acesta. Acum, în preajma sesiunii adunării parlamentare a OSCE, domnul Kiljunen pregătește iarăși un proiect de rezoluție, având grijă de data aceasta să-l coordoneze cu reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova. Iată unele idei ale proiectului domnului Kiljunen pe care Parlamentul Republicii Moldova în niciun caz nu trebuie să le admită în proiectul de rezoluție. Întâi, nicio referire la așa zișii mediatori și garanți ai reglementării conflictului transnistrean. Aceste noțiuni inventate de Evgeni Primakov nu numai că nu au nicio bază juridică, nici internațională, nici în Republica Moldova, dar vin în conflict direct cu legislația adoptată anul trecut unanim de Parlamentul Republicii Moldova. Al doilea, ar fi inadmisibil ca OSCE să înlocuiască obiectivul democratizării Transnistriei cu obiectivul evaluării situației din Transnistria de o misiune a OSCE. Legislația Republicii Moldova și politica oficială a statului spun clar că democratizarea este precondiția necesară a alegerilor. OSCE spune însă că evaluarea situației, chiar de către OSCE, ar fi suficientă ca să se poată ține alegeri valabile în Transnistria. Sper că delegația Republicii Moldova nu va admite o asemenea farsă. Al treilea, domnul Kiljunen și alții din OSCE preconizează ca anume această organizație să aibă dreptul de a convoca alegeri în Transnistria și să fixeze data acestora. Așa ceva ar însemna că Republica Moldova cedează o prerogativă esențială a suveranității statului. Prerogativa de a convoca alegeri și de a fixa data acestora. O asemenea cedare, de fapt, ar degrada Republica Moldova din rândul statelor suverane. De asemenea, alegeri pe teritoriul din stânga Nistrului, separat de alegerile din restul Republicii Moldova, ar însemna un pas mare și periculos către legiferarea separării Transnistriei de Republica Moldova. Fără îndoială, reprezentanții Republicii Moldova trebuie să insiste ca rezoluția să conțină cererea Republicii Moldova și a întregii comunități internaționale afară de Rusia ca trupele rusești să se retragă rapid și necondiționat de pe teritoriul Republicii Moldova. După ce Republica Moldova a repetat ferm această cerere la conferința recentă de la Viena, reprezentanții Republicii Moldova nu pot să nu facă la fel la sesiunea adunării parlamentare a OSCE. Eu cred că la această sesiune reprezentanții Parlamentului vor fi la înălțime. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, în discursul rostit ieri la reuniunea ministrilor apărării de la Bruxelles, ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, a menționat că, cităm, Republica Moldova continuă să depună eforturi pentru atingerea interoperabilității forțelor declarate în cadrul procesului de planificare și analiza parteneriatului. Optimismul dat este alimentat și de adoptarea în luna mai curent de către NATO și Guvernul Republicii Moldova a planului individual de acțiuni de parteneriat prin care ne-am angajat într-un proces de reformare a sectorului de securitate, precum și altor domenii ce țin de atașamentul la valorile euroatlantice, am încheiat citatul.
Fostul premier eston Mart Laar este de o perioadă de timp consilier al președintelui Georgiei Mihail Saakashvili pe probleme economice. Domnul Laar este considerat în Estonia drept unul dintre politicienii care au schimbat fundamental soarta țării sale în perioada imediat după pronunțarea independenței. Estonia este în acest moment membra Alianței Nord-Atlantice și unul dintre exemplele cele mai de succes ale extinderii Uniunii Europene. Economia Estoniei este considerată una dintre cele mai puternice din rândul țărilor admise în Uniunea Europeană în 2004. Punctele de vedere exprimate de fostul premier de la Tallinn pot fi considerate o pertinentă analiză a situației nu numai din Georgia, dar și din alte țări ale spațiului fost-sovietic, țări precum Republica Moldova, care își declară dorința de apropiere de Uniunea Europeană și de Alianța Nord-Atlantică.
Cu Mart Laar a stat de vorbă la Bruxelles corespondentul nostru Actual Obiakas, care l-a întrebat mai întâi dacă situația de acum din Georgia e asemănătoare cu cea din Estonia din anii 1993-94, perioadă în care Estonia s-a orientat ferm politic și economic către Occident și economia de piață. Mart Laar.
Situația este în general foarte asemănătoare. Economia numai că nu s-a prăbușit, întreaga strategie de a fabrica produse de calitate slabă, cu mare consum de energie pentru piețele răsăritene, trebuie să fie schimbată cât mai repede pentru a putea produce marfă de calitate pentru piețele occidentale. Pe de altă parte, se simte aceeași presiune din partea Rusiei, care încearcă să inverseze această evoluție către Occident.
Care ar putea să fie șansele Georgiei pentru a reface traseul Estoniei și succesul ei? A fost întrebarea pe care i-a adresat-o corespondentul nostru, fostului premier de la Tallinn.
Unde este poate o problemă este că, într-un sens, situația Georgiei este mai rea decât a Estoniei în 1993-1994. Cu alte cuvinte, cei 15 ani pierduți au determinat apariția unor situații greu de depășit, ceea ce nu s-a întâmplat în Estonia. Infrastructura economiei Georgiei s-a prăbușit, așa cum nu s-a întâmplat niciodată în Estonia.
Mai mult, continuă fostul premier eston, Mart Laar.
Un alt factor este că Rusia a devenit mult mai puternică. Capacitatea sa de a-și urmări țelurile este incomparabil mai mare decât era în ceea ce privește Estonia în anii 1993-1995. Combinarea acestor doi factori creează o situație foarte dificilă. Dacă privim previziunile pentru următorii ani ale diferiților analiști internaționali în legătură cu evoluțiile din Georgia, ceea ce este evident este că ele sunt foarte contradictorii. Optimiștii spun că Georgia o să o ducă foarte bine, pesimiștii că va fi foarte rău. Unul din aceste grupuri trebuie să aibă dreptate și eu nu cred că vom putea avea jumătăți de măsură. Desigur, depinde de Georgia.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe fostul premier eston și actualmente consilier pe probleme economice al președintelui georgian în ce măsură va juca Uniunea Europeană un rol cheie în acest efort de orientare către Occident a economiei georgiene.
Asta mă face să ajung la a treia considerație. Georgia va avea nevoie în viitorii 2 ani de sprijinul fără echivoc al Uniunii Europene și al întregului Occident, nu numai în vorbe, dar și în fapte.
Ar avea șanse Georgia să devină curând membra Uniunii Europene? L-a întrebat corespondentul nostru pe Mart Laar.
Nu, și nici nu cred că ar fi folositor Georgiei în acest moment și ar fi un țel utopic. Este bine că vedem că liderii Georgiei au adoptat o poziție realistă în această chestiune, că Georgia nu poate să devină membră a Uniunii Europene în scurt timp, ceea ce nu înseamnă că ea nu poate să continue să facă eforturi în acest sens, să participe în programe comune, să își adapteze legislația celei europene. Cu siguranță, acest țel rămâne în vigoare, dar Georgia trebuie să fie conștientă că a aplica acum pentru calitatea de membru ar fi o dezamăgire uriașă.
A declarat la Bruxelles fostul premier eston, Mart Lahr, actualmente consilier pe probleme economice al președintelui georgian Mikhail Saakashvili, într-un interviu acordat corespondentului nostru Ahtol Obiakas.
Despre nevoia implicării mai directe și mai eficiente a Uniunii Europene, NATO și a organizațiilor internaționale în spațiul caucazian și al Mării Negre s-a vorbit în această săptămână îndelung și la București, la Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat, un eveniment politic la care au participat 6 șefi de state și oficialități de prim rang din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, OSCE și Consiliul Europei. La reuniune a participat și președintele Moldovei, Vladimir Voronin. În opinia profesorului Nicolae Manolescu, forumul acesta a fost evenimentul săptămânii românești.
Forumul Mării Negre, uite-l nu e, zice vorba românescă. A fost trecut atât de rapid în uitare, încât îți vine să crezi că nici n-a fost. Înainte de luni, 5 iunie, s-a vorbit extrem de puțin despre el. Ziarele de luni, radioul, televiziunile îi semnalau deschiderea în cuvinte foarte puține. Marți, zi plină, dar fără comentarii temeinice. Mai mult, informații din culise, strigarea catalogului, unele cancanuri. Miercuri, iarăși mai nimic. Forumul a trecut, Marea Neagră, adică problemele ei, au rămas. Întrebat dacă România dorește să-și asume rolul de lider regional, asta sigur apropo de organizarea forumului, președintele Băsescu a negat. Întrebarea ca și răspunsul erau de altfel previzibile. Fostul președinte Emil Constantinescu a dorit să joace acest rol cu ani în urmă, ceea ce a stârnit ironia presei. Așa că întrebarea venea de la sine, ca și răspunsul președintelui în funcție. Cunoscând pragmatismul domnului Băsescu, eu chiar cred că n-a vorbit în vânt. Problema domniei sale legată de Marea Neagră nu era una de leadership. Era, este una de o cu totul altă natură. Să ne amintim că domnul Băsescu a spus odată, riscând un scandal diplomatic, că Marea Neagră este un lac rusesc. A repetat sintagma când ziariștii au vrut să știe dacă președintele a gafat sau dacă a vorbit cu intenție clară. Sintagma stă la originea forumului actual. Ne retrăgând-o, președintele nu doar n-a renunțat la ideea lui, dar a atras atenția că statele din zona Mării Negre au o problemă. Și Rusia are una. Din tot litoralul fostei Uniuni Sovietice, actuala Rusie mai posedă o fărâmă între Novorossiysk și Suhumi. Și chiar dacă luăm în calcul Marea Azov, până la Rostov pe Don, unde Donul își are gurile de vărsare, zestrea tot nu contează. Restul litoralului e în ordine descrescătoare, turcesc la sud, ucrainean la nord, georgian la răsărit, bulgăresc și românesc la apus. Din aceste state, România, Bulgaria și Turcia sunt în NATO și vor fi curând în Uniunea Europeană. Ucraina și Georgia cochetează și ele cu NATO. Vor fi în curând manevre NATO în apele teritoriale ucrainiene cu participare americană masivă. Dacă aceasta e problema Rusiei, problema celorlalte state, inclusiv a României, ieșirea la Marea Neagră nu e mai puțin complicată. Turcia controlează nu doar tot litoralul meridional, dar strâmtorile, fel de Gibraltar răsăritean. Ucraina are marile porturi. România și Bulgaria sunt prin porturile lor inconturnabile. Și apoi Dunărea, care le desparte, se varsă și prin cele trei brațe și prin canal în Marea Neagră. Ucraina își trage și ea canal, se știe, periclitând biosfera deltei, dar și situându-se strategic în poziție cheie. Forumul Mării Negre avea așadar în principiu un fond, în pofida maliției unor jurnaliști care l-au caracterizat drept o formă goală. Un fond economic, resursele de petrol, traseul eventualului gazoduc, un fond politic, va fi granița Europei reîntregite, către răsărit, și unul militar, acces spre inima Eurasiei rusești. Cei care au dorit să facă din forum o formă fără fond au fost rușii, reprezentați la nivel de ambasador, și turcii. Poziția Turciei e greu de înțeles. Țara lui Atatürk vrea să intre în Uniunea Europeană și e membru NATO. La nord-est se apropie primejdios de zona ex-sovietică, de Caucazul care le stă rușilor în coastă, încă de pe vremea lui Taras Bulba. Poziția Rusiei e clară. Putin preferă să-și trateze problemele bilateral și deocamdată le are în vedere doar pe cele cu Ucraina manevrelor NATO. În pofida absențelor, forumul și-a avut rostul. Deși Iușcenco s-a arătat ostil presei românești, cred că a înțeles și el că dacă vrea să nu aibă dificultăți cu Putin, trebuie să se sprijine pe România. Dacă n-a înțeles, cu atât mai rău pentru el, căci Marea Neagră va fi și în continuare lac rusesc în care NATO nu va avea ce să caute. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5